Tačno je 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Miroslav Vojvodić.
Dobar dan. Srbija će pojačano kontrolisati prehrambenu robu iz Hrvatske sve dok Zagreb ne ukine mere koje je uveo, kaže ministar poljoprivrede. Evropska komisija razmatra mehanizme sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju. Posla ima, ali se radi u teškim i opasnim uslovima, poručuju građevinari na svoj dan.
U građevinarstvu je nastradalo protekle godine nekih 22 radnika. Što se tiče zarada, one su na nivou 20% ispod prosečne zarade.
Država najavljuje bolje dane za tu privrednu granu. Širi se skandal sa zatrovanim jajima iz Holandije, koje su moguće prodavane u 7 zemalja Evropske unije.
Situacija je uglavnom pod kontrolom, ali sada moramo da proveravamo i druge proizvode, paste, majoneze, sve što sadrži jaja.
Odbojkašice Srbije vratile se u Beograd posle osvajanja bronze na Grand Prixu. Večeras u Skoplju, fudbalski spektakl Real Manchester United. U Nišu je sada 30, Beogradu 29, Novom Sadu, Kragujevcu 28 stepeni, od sutra do petka vrelo, najavljene i tropske noći. Za sada nema promjena u odluci Hrvatske da 22 puta poveća takse na uvoz voća i povrća iz država regiona. Zato je Srbija, u skladu sa sporazumom o stabilizaciji i pridruživanju, pripremila aktivnosti i mere fitosanitarne kontrole, odnosno kontrole proizvoda biljnog i životinskog porekla, kaže ministar poljoprivrede Branislav Nedimović. Najavljuje da Srbija neće odustati sve dok Hrvatska ne ukine mere koje je uvela. Brisel još procenjuje situaciju i ponovo poziva na uzdržanost. Evropska komisija u međuvremenu razmatra mehanizme koji bi bili primijenjeni ukoliko problem ne bude rešen dogovorom. Pripremila Sandra Cvijanović.
Prvi odgovor Srbije na hrvatsku odluku da poveća takse na uvoz poljoprivrednih proizvoda iz regiona je pojačana fitosanitarna kontrola proizvoda biljnog i životinskog porekla. Srpska carina dobila je zadatak da proverava svaki, a ne samo nasumično odabran proizvod. Roba se potom stavlja pod carinski nadzor sve dok ne stignu rešenja inspekcije, što može da potraje i mjesec dana. Veljko Jovanović iz Privredne komore Srbije smatra da je šteta već učinjena.
Nije samo cena koštanja štete, već načinjena. Mi pričamo o sezonskim kulturama i da se sutra povuče hrvatska odluka, štete je načinjena i to naročito su pretrpeli oni koji su najmanji trgovci, koji posluju sa najmanjim maržama, sa robom koja ima najmanje marže. Šteta može da se proširi s onoga trenutka kada ona ostane u političkom domenu i kada prestanemo da slušamo privredu.
Agroanalitičar Vojislav Stanković navodi da je Hrvatska jedna od retkih zemalja sa kojom Srbija ostvaruje suficit u trgovinskoj razmeni. Trenutni trgovinski rat, kaže Stanković, naneće štetu srpskim proizvođačima, ali i hrvatskim potrošačima.
Srpsko voće i povrće je proizvodnja sa karakterom koje oslikava ovo podneblje izuzetno visokog kvaliteta i značajne konkurentnosti i veoma prihvaćeno od strane hrvatskih potrošača. Treba reći da Srbija u ovakvoj situaciji treba da bude racionalna, bez emocija i jednostavno, ukoliko se ne razumiju hrvatski političari, jednostavno da uvede kontramere i jednu vrstu reciprociteta. Oni ne štite svoje potrošače ovim merama, već samo služi za neku njihovu internu lokalnu upotrebu.
Kontramere najavljuje i Bosna i Hercegovina. Ekonomista Predrag Duduković veruje da će to naterati Hrvatsku da odustane od svoje odluke.
Mislim da ako se taj problem ne bude riješio od strane Hrvatske, da ona ne povuče tu svoju odluku, da bi to u nekom dužem periodu moglo da stvori veliki problem. Prvenstveno govorim za hrvatske proizvođače, jer ako posmatramo spoljno-trgovinski bilans Hrvatske i Srbije, on je pozitivan, odnosno on je na strani Hrvatske. Tako da bi sa tim uvođenjem kontramjera Srbije veću štetu imala Hrvatska nego Srbija.
Ministri zemalja regiona obratili su se pismom Evropskoj komisiji za pomoć. U Briselu, međutim, tvrde da im pismo još nije stiglo i pozivaju na uzdržanost i izbjegavanje zaoštravanja situacije. Portparol Evropske komisije ponovio je danas da Brisel razmatra mere u okviru SSP-a koji bi mogli biti primijenjeni ako trgovinski spor ne bude bio rešen dogovorom.
Pored problema sa izvozom voća i povrća u Hrvatsku, domaći proizvođači suočavaju se i sa posljedicama suše, koja već umanjuje prinose na parcelama koje se ne navodnjavaju. Dobra vest je stigla iz Zrenjanina, jer je u tom gradu predsjednik pokrajinske vlade Igor Mirović najavio početak rekonstrukcije i izgradnje sistema za navodnjavanje, najpre u Vojvodini.
Prvi projekti realizovat će se u Vojvodini, pre svega zbog toga što smo uspjeli da pripremimo projekte i da obezbedimo građevinske dozvole i da na taj način pokažemo spremnost da velika sredstva, u pitanju 100 milijuna dolara, privučemo u Vojvodinu. Nakon toga radit će se i u centralnoj i u Srbiji, u drugim delovima Srbije. Prvih 12 projekata će se realizovati u Vojvodini na raznim lokacijama, a mi smo već sada u dogovoru sa Ministarstvom poljoprivrede pristupili izradi projektne dokumentacije i za nove lokacije.
Ranije je najavljeno da će se sistemi za navodnjavanje graditi i u drugim delovima Srbije. Pored poljoprivrede, problema ima i u drugim granama privrede, ali i najava o boljim danima. Naime, sindikati građevinara na svoj dan podsjećaju da mnogi od njih i dalje rade u teškim uslovima. Izloženi su raznim opasnostima, a veliki broj radnika nije prijavljen. Vlasnici građevinskih kompanija očekuju da država poboljša uslove poslovanja. U vladi najavljuju nastavak reformi koje će podstaći razvoj građevinskog sektora. O tome Milenko Marković.
Građevinari 8. august i ove godine dočekuju nezadovoljni. Prema rečima Saše Dimitrijevića iz sindikata Nezavisnost, taj sektor karakterišu brojne pogibije i povređivanja radnika, neodgovarajuće zarade kao i rad na vrućini i hladnoći.
Mi raspolažemo podacima koji su uzeti iz izveštaja inspektorata za rad za 2016. i po tim izveštajima u građevinarstvu je nastradalo protekle godine nekih 22 radnika. Ono što opterećuje celu priču je to da je jedna trećina tih radnika dolašla iz sive zone, znači radila je faktički na crno. Što se tiče zarada nekih koje se ostvaruju, one su na nivou 20% ispod prosječne zarade.
Sindikati građevinaca pozivaju državu da suzbije zapošljavanje na crno, jer smatraju da će to poboljšati položaj legalno zaposlenih radnika. S druge strane, i vlasnici građevinskih firmi se žale na uslove poslovanja. Veselin Ražnatović iz Unije poslodavaca Srbije pozdravlja ubrzanje postupka dobijanja građevinske dozvole, ali upozorava da treba rešiti i druge probleme.
Ono što bi država mogla, to je da uredi plaćanje između domaćih pravnih lica. U građevinarstvu je vrlo prisutna problem naplate između investitora, izvođača, čak i u projektima gdje se država ili strane banke javljaju kao investitori, dolazi do kašnjenja i to sve otežava postupak.
Ražnatović ipak veruje da slede bolji dani. Cene nekretnina su stabilne, a banke počinju da daju stambene kredite sa realnim kamatnim stopama od 3-5% godišnje. Optimista je i Siniša Mali, gradonačelnik Beograda, koji je tradicionalno najveće gradilište.
Imamo 1111 gradilišta u našem gradu otvoreno. Bilo je prošle godine oko 500-600. Naša građevinska industrija je na nivou da više nema ni kapaciteta da radi. Sam podatak je meni potpuno neverovatan, ali pokazuje da smo na dobrom putu, da ono što smo uradili do sada je prava stvar. I da ubrzamo izdavanje građevinskih dozvola, da zajedno sa Vladom Republike Srbije gradimo pravi ambijent.
Resorna ministarka Zorana Mihajlović je u pisanoj izjavi povodom Dana građevinara poručila da u celoj Srbiji danas ima 3 puta više gradilišta nego pre 3 godine. Da bi taj sektor postao pokretačka snaga privrede, Mihajlovićeva smatra da je neophodno nastaviti reforme, osnovati jednu veliku domaću građevinsku kompaniju i povećati udeo te grane u bruto domaćem proizvodu sa 5% na 7%.
Mnogi domaći građevinci učestvovali su i u izgradnji 400. robne kuće švedske kompanije IKEA, koja je danas otvorila vrata za predstavnike medija. Novinari su prvi dobili priliku da zavire među rafove najpoznatije švedske prodavnice nameštaja i robe za uređenje doma. Kompanija je u prodajni objekat u Srbiji uložila oko 70 miliona evra i zaposlila više od 400 radnika. Kupcima će od četvrtka na raspolaganju biti 9.500 artikala. Robnu kuću u Beogradu posjetila je Milica Rilak.
kupci u Srbiji znaju skoro sve o brendu i ponudi IKEA, a ispostavilo se da i sama IKEA zna puno o njima. Dok se robna kuća gradila, sprovedeno je istraživanje o navikama i potrebama građana Beograda i Srbije kada je reč o uređenju doma. Pokazalo se, kaže dizajnerka u IKEA Ana Krtinić, da oni žele topao dom koji odslikava karakter ukućena.
Da imaju dom koji je funkcionalan, u kome mogu da slave važne momente, u kome mogu da se druže sa prijateljima. Za one porodice koje imaju decu, videli smo da su im deca apsolutni prioritet i da su oni u principu oni koji diktiraju ritam i život domaćinstva.
Uz sve to, naši kupci žele i povoljne cene, a na pitanje imali velikih razlika među cenovnicima u Zagrebu, Temišvaru i Beogradu, portparol IKEA Maja Vujačković-Đurinović odgovara da su cene kod nas u nivou regionalnog proseka.
Naši kupci će primetiti da su neki proizvodi nešto jeftiniji, neki proizvodi su nešto skuplji. Ono što mi radimo pre nego što dođemo na bilo koje tržište, pa smo isto radili u Srbiji, su istraživanja gde smo došli do nekih zaključaka koji će proizvodi biti najinteresantniji kupcima u Srbiji, pa smo najviše uložili njihovu cenu da ona bude još pristupačnija domaćim kupcima.
Robna kuća IKEA Beograd Istok tek treba da otvori vrata u četvrtak, ali već se spekuliše o tome da švedska kompanija namerava da otvori i nove objekte u Srbiji. Generalni direktor za jugoistočnu Evropu Stefan van Overbeke poručuje da IKEA nigde ne žuri.
Na otvaranje ove robne kuće čekali smo 25 godina. Sa ponosom kažem da je Srbija prva zemlja u kojoj uz prodajni objekat odmah otvaramo i potpuno funkcionalnu internet prodavnicu. Što znači da će roba biti dostupna na celoj teritoriji zemlje. Pričekajmo zato da saberemo prve utiske kupaca i rezultate na tržištu, jer na osnovu njih ćemo razmatrati buduće poslovne mogućnosti.
Podsjetimo i na to da je beogradska IKEA 400. Robna kuća švedskog brenda na svetu, dok je Srbija 49. zemlja u kojoj ova kompanija posluje. IKEA inače zapošljava 180.000 ljudi širom sveta, a njihove robne kuće posjeti gotovo 800 miliona ljudi godišnje.
I dalje govorimo o ekonomskoj saradnji. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić primio ambasadora Katara, šejka Mubaraka bin Fahada Al-Tanija.
Na sastanku je konstatovano da su iskustva u ekonomskoj saradnji dve zemlje dobra, ali da postoji još mnogo neiskorišćenih mogućnosti. Vučić i Al-Tani se nadaju da će stupanje na snagu sporazuma o ekonomskoj, trgovinskoj i tehničkoj saradnji, kao i sporazuma o uzajamnom podsticanju i zaštiti ulaganja, podstaći unapređenje ekonomskih veza. Na sastanku je dogovoreno da delegacija srpskih privrednika poseti Katar početkom septembra. Predsjednik Vučić razgovarao je i sa ambasadorom Kazahstana Nurbahom Rustemovom. Razmotren je napredak u ostvarivanju mape puta za saradnju Srbije i Kazahstana, koja je potpisana tokom posete predsjednika Vučića Astani prošle godine. Vučić i Rustemov nadaju se da će biti uspostavljena direktna avionska linija između Beograda i Astane.
15 časova i 12 minuta. Evropu potresa skandal zbog miliona zaraženih jaja koja su se našla u prodaji. Evropska komisija upozorila na mogućnost da su jaja zatrovana insekticidom prodavana u 7 zemalja. Belgija se našla na udaru kritika zbog prikrivanja te informacije, iako je još u junu znala da u jajima ima potencijalno opasne supstance fipronila, prenosi France Press. Nekoliko država je pokrenulo istragu, a stručnjaci poručuju da prisustvo insekticida nije opasno po život ljudi, iako izaziva zdravstvene probleme. Detaljnije Nikola Denčić.
Holandske vlasti su zatvorile oko 200 farmi živine, pod sumnjom da se u njihovim jajima našla nedozvoljena supstanca. Sve farme su angažovale kompaniju Chick Friend, koja je za tretiranje parazita kod pilića koristila insekticid fipronil. Svetska zdravstvena organizacija tu supstancu smatra umereno toksičnom i strogo je zabranjena za upotrebu kod životinja namenjenih ljudskoj prehrani. Pored Holandije i Belgije, istragu je pokrenula i Nemačka. Ministar poljoprivrede te zemlje, Christian Schmidt, poručuje da je reč o kriminalu.
Moj želudac nije istražni autoritet, ali mi instinktivno govori da sve moramo detaljno da ispitamo. Čitava Evropa mora da proveri svaku informaciju koja bi mogla da osvetli pozadinu ovog skandala. Situacija je uglavnom pod kontrolom, ali sada moramo da proveravamo i druge proizvode, paste, majoneze, sve što sadrži jaja. Profesor Poljoprivrednog fakulteta u Beogradu i Univerziteta u Gentu, Andreja Rajković, kaže za naš program da će razlog za tako veliki propust u kontroli bezbednosti hrane biti poznat tek po završetku zvanične istrage. Dodaje da prisustvo fipronila u zaraženim jajima jeste dvostruko veće od dozvoljenog, ali da ne bi trebalo da izazove ozbiljnije posledice kod ljudi.
Akutno trovanje bi izazvalo mučninu, povraćanje, bol u stomaku i vrtoglavice. Međutim, takve koncentracije realne, da budemo, nisu nađene i normalan unos jaja ne bi mogao da dovede akutnih simptoma trovanja. Ono što je dobro znati, to je da ova substanca sama po sebi nije kancerogena i da samo dugotrajniji unos većih koncentracija može da izazove oštećenja jetre, štitne žlezde ili nervnog sistema, ali to su već drastične situacije o kojima mi, barem u ovom trenutku, sa raspoloživim podacima ne govorimo.
Andreja Rajković navodi da je sistem obaveštavanja u Evropi pravovremeno reagovao i da su potencijalno štetni proizvodi povučeni iz prodaje. Ministarstvo poljoprivrede potvrdilo je za Radio Beograd 1 da u Srbiji nije bilo uvoza konzumnih jaja iz Holandije.
I dalje o događajima u svetu.
Ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov poručio je da se prihvatljivo rešenje severnokorejske krize može postići samo uz razuman pristup svih strana, uključujući i Sjedinjene Američke Države. Lavrov je rekao da su Rusija i Kina podnele predloge za rešavanje tog problema i da će se za njih zalagati u Ujedinjenim nacijama i drugim organizacijama. Kineska ratna mornarica i vazduhoplovne snage započele su vojne vežbe sa bojevom municijom nedaleko od Korejskog poluostrva u trenutku kada u tom delu sveta raste napetost zbog nastojanja Severne Koreje da razvije nuklearno naoružanje. Zvaničnici su saopštili da je cilj vežbe testiranje naoružanja i sposobnosti oružanih snaga. Pretnje Severne Koreje i Japanu dostigla je novi nivo, sada kada je Pjongjang unapredio program nuklearnog oružja i kada je u stanju da lansira interkontinentalnu balističku raketu, upozorilo je Japansko ministarstvo odbrane. Associated Press podseća da je Severna Koreja ranije testirala raketu koja je pala na oko 200 km od japanskog ostrva Hokkaido.
Jugozapad Turske je pogodio zemljotres magnitude 5,3 jedinice Richterove skale, registrovan kod turističkog mesta Bodrum. Turske vlasti su navele da nije bilo žrtava ni materijalne štete. Zemljotres je zabeležen oko 15 km jugoistočno od Bodruma. To je treći potres u istoj oblasti u posljednjih 48 časova. Slušate novosti dana. Pacijentima obolelim od malignih bolesti terapija zračenjem uskoro će biti dostupnija.
Srbija će konačno imati jedan aparat za zračenje na 250.000 stanovnika, što je svetski standard. Prema podacima Svetske banke koja kreditira kupovinu, u naše radioterapijske centre za oko 6 mjeseci stiže 6 novih aparata za zračenje s pratećom opremom. Po jedan aparat dobit će klinički centri u Nišu i Kragujevcu, jedan ide u Kladovo, a 3 aparata u Beogradski institut za onkologiju. Ministar za inovacije i tehnološki razvoj Nenad Popović pozvao je u Užicu sve tehnološke kompanije da se prijave na javni konkurs Fonda za inovacionu delatnost, na kojem će vlada Srbije dodeliti 330 miliona dinara za razvoj inovacija. Konkurs će trajati do 1. septembra. Moguće je konkurisati za 2 programa. Prvi za mlade start-up kompanije, kojima se dodeljuje 10 miliona dinara, i drugi za sve kompanije koje razvijaju inovacionu tehnologiju, a koje mogu da konkurišu za sredstva do 37 miliona dinara.
Ovo je Radio Beograd 1. U Topčiderskom parku u Beogradu obeležena je 88. godišnjica smrti švajcarskog humaniste i kriminologa Archibalda Rajsa. Na spomenik velikom prijatelju srpskog naroda vence su položili i zaslanik predsjednika Srbije Nikola Selaković i predstavnici vlade, grada Beograda, vojske, policije i potomci ratnika iz Prvog svjetskog rata. Detaljnije Đurđica Dragaš.
Iz švajcarske udobnosti 1914. stigao je u srpski ratni pakao. Zahvaljujući hrabroj odluci Archibalda Rajsa, svet je saznao istinu o zločinima koje su nad srpskim civilima počinili austro-ugarski, nemački i bugarski vojnici. Zbog toga su mu zauvek zahvalni potomci ratnika iz Prvog svjetskog rata, kaže predsjednik njihovog udruženja Ljubomir Marković.
To je sinonim filantropije, ljubavi, prijateljstva, čovjekoljublja, humanosti. Taj Nemac, rodom od Karlsruhea, ali Švajcarac po ubeđenju, po vaspitanju, po obrazovanju. Eto, dođe ovde i saopšti istinu celom svetu, kakvi su nam zločini naneti.
Iako je već i to bilo dovoljno da njegovo ime ostane velikim slovima upisano u srpskoj istoriji, Rajs se nije zaustavio, podsjeća zamenik gradonačelnika Beograda Andreja Mladenović.
Ono što je važno reći je da Archibald Rajs postavio temelje naše kriminološke i forenzičke nauke, da još uvijek na tim temeljima naši stručnjaci rade, da je on prošao Golgotu i marša do Albanije i povratka u Srbiju sa srpskom vojskom 1918. godine probijajući Solunski front.
Švajcarac je nažalost upoznao i mračnu stranu srpskog mentaliteta i pokušao na to da ukaže u čuvenoj knjizi Čujte Srbi. Generalni sekretar predsjednika Srbije Nikola Selaković veruje da bi njegove poruke i danas trebalo pažljivo čitati.
Upoznajmo same sebe da bismo mogli da rešavamo ono što su nam najveći problemi, a onda izlazimo i na crtu i u izazove sa onim što dolazi sa strane.
Archibald Rajs iznenada je preminuo 8. avgusta 1929. godine. Zabeleženo je da je uzrok smrti bio moždani udar kao posljedica svađe sa prvim komšijom, bivšim ministrom Milanom Kapetanovićem, koji ga je po nekim svedočenjima opsovao. Ispunjena mu je želja da njegovo srce počiva u urni na Kajmakčalanu. Nažalost, ta urna je uništena u napadu Bugara u Drugom svjetskom ratu.
Iz kulture. U susret jazz festivalu Nišvil, Nišlije i svi ljubitelji muzike Šabana Bajramovića uživaće u njegovoj muzici. Program je nazvan Prijatelji Šabanu. Organizatori su napravili i omaž svjetski poznatoj Esmi Redžepovi, kaže Ivan Blagojević, direktor Nišvila.
Zanimljivost tog programa je da će Nišvil postkumno spojiti kralje i kraljicu romske muzike, onako kako ih je za života 2005. spojio na Nišvilu. I oni su tada prvi put zajedno nastupali, a ovaj put će originalni bend Esme Redžepove doći i 8. augusta, baš na dan rođenja Esme Redžepove, napraviti omaž i Esmi i Šabanu. Tu još treba da napravi goste iz Bugarske, goste iz Švajcarske i nekoliko niških zanimljivih bendova. I svi naravno imaju obavezu da izvedu bar po neku kompoziciju iz velikog opusa 700 kompozicija koliko je komponovao Šaban Bajramović.
Taj Nišvilov program na Keju besplatan je za posjetioce. Povodom 125. godišnjice rođenja srpskog nobelovca Ive Andrića, izdavačka kuća Laguna objavila je njegov cjelokupni pripovedački opus u jednoj knjizi. Istim povodom kuća Dereta izdala tematsku zbirku u kojoj je sabrano 7 Andrićevih pripovedaka sa istom temom. Jovana Milovančević.
U toku svog stvaralačkog rada Andrić je napisao preko 100 priča, a povodom velikog jubileja izdavačka kuća Laguna u velikom izdavačkom poduhvatu izdala je sve one koje je pisac objavio za života. Hronološki pristup kao i vođenje Piščevom voljom da objavi samo one tekstove koje je smatrao vrednim bili su kriterijumi kojima se vodilo prilikom odabira priča, kaže urednik u izdavačkoj kući Laguna Dejan Mihajlović.
Knjiga je zapravo poređena hronološkim redom od 1920. kada je objavio prvu priču u periodici, sve do tamo 1975. kada je objavio svoju posljednju priču.
Izdavačka kuća Dereta vodila se tematskim kriterijumima i nakon serije knjiga ovog tipa objavila je priče koje govore o snovima. U ovom izboru našlo se 9 Andrićevih zapisa, među kojima su Mustafa Mađar, Na drugi dan Božića, te Čudo u olovu, Izlet, Ekskurzija. Pisanje o snovima za Andrića je bilo veoma inspirativno i čitalac će ovom knjigom dobiti kompletan uvid u ovu temu našeg nobelovca, kaže urednik izdanja Zoran Bognar.
Očigledno je ta tema za njega bila intrigantna. Mislim da kad pročitate Andrićevu knjigu da možete puno znati o snovima i da je ona jedna dobra vodilja ako želite se baviti malo i studioznije kroz neku drugu doktrinu, pre svega psihoanalizu.
Andrićeve sabrane priče i priče o snovima mogu se naći u svim bolje snabdevenim knjižarama širom zemlje.
Andrićeva dela su uvek idealno štivo i za dane odmora. Iako je do kraja turističke sezone ostalo još mjesec dana, u JUTI, Nacionalnoj asocijaciji turističkih agencija, kažu da je broj srpskih turista koji letuju u inostranstvu već sada 15% veći nego lane. Međutim, ono sa čime se suočavaju daleko više nego prethodnih godina jesu krađe. Građani su se najviše žalili da su im lopovi ulazili u apartmane i da su obijali automobile. Oni koji kreću iz Beograda žalili su se na krađe pri samom polasku. To je tvrde u Juti zbog toga što je Beograd jedina evropska prestonica koja nema specijalizovani turistički terminal. Marina Bajić.
Krađe je bilo i ranije, ali nikad ovoliko. Prema rečima Vladimira Vlahovića, vlasnika jedne turističke agencije u Beogradu, prijave su stizale iz Italije, Španije, a najviše iz Grčke, i to turista koji su letovali na Sitoniji.
Nekada se događa i da ulaze u apartmane kada putnici spavaju, odnosno naši gosti spavaju, imaju neka sredstva za omamljivanje i slično. Takođe događaju se prvi put u velikom broju ta obijanja automobila na plažama, to se nikada ranije nije događalo, valjda su pronašli novi sistem.
Šta god da je razlog, putnici, kaže Vlahović, ne smeju računati na pomoć, odnosno opreznost domaćina ili drugih gostiju, već je najbolje da o svojim stvarima misle na vreme. Policija ih tvrdi, retko pronađe, zato savetuje
da lična dokumenta i dragocenosti pre svega ostavljaju u sefovima, ako ih nema u apartmanima ili u hotelima gde borave, da ih eventualno ponesu sa sobom, čak i na plažu, jer su i više bezbedni ispod suncobrana nego možda u sobi ili nekoj hotelskoj sobi. Eto, pozivam i u tom prilikom i ovom prilikom da putnici ne ostavljaju dragocenosti u automobilima, ako ostavljaju da to naravno urade bar u gepeku da se ne vide.
A šta je sa putnicima koje opljačkaju još na polasku, što se uglavnom dešava u Beogradu, koji nema terminal za turističke polaske, kaže Milan Lajinović iz Jute. Prema njegovim rečima, svakog dana 70 autobusa polazi sa improvizovanih stajališta.
Ono što svakodnevno imamo problem i što se ovih dana i kroz medije i kroz nas ovdje, ozbiljan broj krađa na polascima autobusa. Zašto? Zato što nije ograđeno, zato što nemamo nikakvu sigurnost. I jednostavno sada se naše turističke agencije snalaze, polaze sa raznih ulica, sa raznih ćoškova, da prosto dovodimo u pitanje svu bezbednost.
Do nedavno su autobusi polazili sa Novog Beograda, ali je terminal zbog izgradnje nove autobuske stanice ukinut. U Juti kažu da su se na vreme žalili i Ministarstvu turizma i gradu, ali da odgovor još čekaju.
U emisiji Govorimo o sportu, s nama je Stevan Kovačević.
Odbojkašice Srbije sa bronzanom medaljom sa Grand Prix-a doputovala je jutros u Beograd. Na aerodromu Nikola Tesla održana konferencija za medije. Zadovoljstvo na licima igračice i članova stručnog štaba ostvareni. Istovremeno i primetni žal za propuštenim finalom, ali i najava da će biti još bolje na evropskom prvenstvu krajem septembra. Skakačica u dalji Ivana Španović stigla u London na poprište svetskog atletskog prvenstva. I ona i njen trener Goran Obradović veruju u medalju. Sutra kvalifikacije, u petak finale. Od naših na sceni mundijala još ostali desetobojac Mihajl Dudaš i Dragana Tomašević u bacanju diska. Vaterpolisti Srbije popodne protiv Novog Zelanda na juniorskom šampionatu sveta u Beogradu. Prenos na našoj televiziji od 18 sati. U Skoplju večeras fudbalski spektakl, utakmica za Superkup Evrope, Real Madrid, Manchester United. Prenos na našoj televiziji od 20 sati i 45 minuta. Marina Maljković, još 2 godine trener košarkašicama Galata Saraja. Potpisan novi ugovor. Ana Ivanović se vraća tenisu, ali na egzibicionoj reviji polovinom septembra u Sjedinjenim Državama. O svemu tome u sportskom žurnalu po završetku Novosti dana.
Eko.
Prošlost pripada prošlosti, a internet budućnosti. Obrni okreni ponuda sjajnih mogućnosti. MTS ti svakog mjeseca poklanja 100 GB interneta tokom polovine ugovorne obaveze uz novi postpaid ugovor. Do kraja ugovora dobijaš i duplo više interneta. Posjeti MTS poslovnicu ili sajt za više informacija. MTS, tvoj svet.
Životna priča iz koje možete mnogo da naučite. Biografski film o jednom od najomiljenijih srpskih patrijarha. Serijal Patrijarh Pavle, život po evanđelju. Dupli DVD u izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Eko.
Pre prognoze vremena još nekoliko vesti.
Veća količina sitne ribe uginula je u reci Ribnici, u delu toka koji protiče kroz Mionicu. Agencija za zaštitu životne sredine uzela je noćas uzorke vode da bi se utvrdilo da li je riba uginula zbog niskog vodostaja Ribnice i nedostatka kiseonika ili zbog ispuštanja otrovnih materija u rečni tok. Rezultati uzoraka vode biće poznati za nekoliko dana. Gradonačelnik Beograda Siniša Mali apelovao je na građane da racionalno troše vodu i poručio da je komunalni sistem grada stabilan. Mali je rekao da najveći problem u vodosnabdevanju imaju stanovnici prigradskih naselja. On je dodao da sistem može da izdrži potrošnju veću za 20-30%, ali ne i 8 puta veću. Zbog povećane potrošnje u bujanovačkim selima i dalje su na snazi restrikcije vode koje su počele u julu, a voda se prema rasporedu isključuje po 6 sati, kaže tehnički direktor javnog preduzeća Komunalac Iljer Taipi. Restrikcija nema u samom gradu.
U Nišu je trenutno 32 stepena, u Beogradu, u Kragujevcu 30, u Novom Sadu 29 stepeni.
Sutra sunčano i vruće uz slab do umeren vetar. Jutarnja temperatura od 16 do 25, najviša dnevna od 35 do 40, u Beogradu 37 stepeni. U većem delu Srbije do petka sunčano i vrelo, s maksimalnom temperaturom od 37 do 40 stepeni. Očekuju se i tropske noći s temperaturama iznad 20 stepeni. U subotu stiže osveženje sa pojačanim severozapadnim vetrom, mesečnom kišom i pljuskovima sa grmljavinom, i to uglavnom posle podne i uveče.
Slušali ste novosti dana. Urednik vesti bio je Nebojša Nikolić, tonmajstor Ivica Anđelković, spiker Biljana Jovanović, producent Aleksandar Radović, urednik i voditelj Miroslav Vojvodić. Želimo vam prijatno popodne, sledi sportski žurnal.